Senang sekali saya anak-anak bisa ikut, paling tidak. Cuman sayangnya, kecuali apa, Ricky dan adiknya yang bisa ikut ini, senang sekali apa. Dan
saya masih ingat Gabi dulu waktu kecil, Yvonne juga sekarang udah gede-gede semua. Permainan main anak-anak ini ya kadang-kadang mencerminkan cara kita berpikir mengenai pendidikan mereka gitu, apa yang kita tekankan. Makanya di Australia ini ada permainan anak-anak yang namanya musical chair. Di sini mungkin ada kan? Istilahnya apa ya? Namanya apa? But you know musical chair, right? Pokoknya jalan nyanyi terus satu chair diambil kan. Terus, nah, yang bisa duduk lama-lama-lama tinggal satu, terus yang menang dapat satu kan. Itu saya pikir kalau pakai bahasa Indonesia mungkin nama yang cocok kan peduli amat. Ya, ya. Nah. Pokoknya gue dapat tempat duduk, yang lain peduli amat. Gitu kan. Nah, I think itu sangat tidak Buddhis. Sebetulnya, makanya saya kepengen usul nanti Aurora apa, siapa yang apa organize, bukan game peduli amat, tapi dirubah jadi amat peduli. Tetap intinya begini, tetap jalan muter-muter, pakai kalau nggak kursi ya cushion begini, sambil berhenti diambil satu juga. Tapi kalau yang tidak bisa dapat tempat duduk, cukup digandeng. Right? Cukup digandeng tangan. Jadi kamu peduli ke teman kamu yang tidak dapat tempat duduk malah. Kamu cari. Jadi akhirnya nanti hanya ada satu tempat duduk dan semuanya gandengan tangan. Baru nanti semuanya dapat hadiah. Right, saya pikir, nah ini nanti paling tidak siapa yang bisa organize that game? Hani, bisa kan Hani kamu ya? Nah, jadi kamu bilang main dulu yang namanya peduli amat. Right? Sesudah peduli amat, kamu memperkenalkan permainan yang namanya amat peduli. Yaitu pokoknya begitu, kamu justru harus lihat kanan kiri yang mana yang nggak dapat tempat duduk kamu gandeng. Nah nanti yang gandengan kan tambah lama tambah banyak orang nih, sebab begitu gandeng harus lepas lagi kan, jalan yang dulunya hanya orang satu yang nggak dapat tempat duduk lalu jadi orang dua, jadi orang tiga, nanti akhirnya semuanya, hanya kalau semuanya dapat tempat duduk baru nanti dapat hasilnya. Nah ini Ani, saya tolong, saya bawa hadiah kecil untuk dari Australia untuk anak-anak ini. Tidak apa. Mungkin bisa dibagi-bagi untuk mereka. Ini little koalas. Cuman Ani, kalau sampai ada yang tidak tergandeng, nggak ada yang dapat. Jadi mereka hanya bisa dapat kalau semuanya tergandeng dan dapat. Thank you. Yeah, just as for fun for the children. Ikut bermain amat peduli daripada peduli amat. Nanti coba diatur jamnya. Okay. Shall we start with the prayer?
Halaman 1, persembahan mandala singkat. Ooh.
yang diurapi dengan wangi-wangi.
Dan Bodhicitta.
Dari Oh,
Sari selalu masih tergetar di hati. Oh, by the way, untuk yang gak tahu, komposer dari Sutrasari itu Ramah dan Alung, mana Rawan di sini, di sini dan itu very very good. Ini pianis extraordinaire. Jadi recapping apa yang kita bicarakan kemarin, dalam jadi di malam Waisak 2500 tahun yang lalu kira-kira, seorang pemuda yang selalu mempunyai kegundahan hati, yang sudah beberapa tahun mencari jawabannya, ternyata yang sebetulnya yang beliau pertanyakan ini, kelihatannya kehidupan beliau ini semuanya sudah set dan nyaman. Orang tuanya sayang dengan beliau, keadaan ekonomi keluarga sangat mendukung, beliau juga apa-apa bisa, dan teman juga banyak, rupa-rupanya pacar juga banyak, dan baru apa punya anak, dan kehidupan beliau dalam suatu keluarga yang sepertinya sudah terjamin, di segala macam semuanya sudah terjamin. Memang beliau itu anak seorang, gelarnya raja, tapi tidak seperti raja yang kita bayangkan ini, gelarnya raja. Tapi intinya mungkin kok seperti kita-kita ini, apa hidupnya sebetulnya oke, dan kedepannya juga oke. Tapi beliau itu selalu jika melihat segala sesuatu, bahkan misalnya diceritakan di Buddha Carita gitu oleh Aswagosa misalnya, itu diceritakan sering sekali beliau itu mengadakan apa pesta di rumah dengan beberapa musisi-musisi teman-temannya yang datang, dan mungkin mereka juga apa mabuk-mabukan, atau mungkin juga ya enggak cuma mabuk, makan kebanyakan dan segala. Jadi kebanyakan orang-orang ini teler semua malam itu, berserakan. Ini di Buddha Carita diceritakan berserakan di rumah beliau, sehingga meskipun mereka ini apa teman-teman beliau sendiri, dikatakan berjajaran seperti bangkai-bangkai. Itu beliau melihat orang-orang yang teler ini di sini. Nah, ini ada sesuatu yang dipertanyakan. Apakah hidup saya ini terusannya akan seperti ini? Pagi bangun, mungkin kerja sedikit, makan, ke WC, malam tidur lagi, besoknya bangun lagi, persis lagi, kerja lagi sedikit, kadang-kadang senang, kadang-kadang gak senang. Terus sekarang sudah ada anak-anak laki lagi. Apakah bakalnya anak saya ini juga akan seperti saya ini, nerusin seperti kerjaan papa saya? Ada kegundahan dalam hati, merasa bertanyakan bahwa ternyata kelihatannya toh mesti semuanya ini, semua orang ada sakitnya, menjadi lebih tua dan akhirnya hanya mati. Kemudian terus apakah hidup ini hanya seperti ini? Pilihannya ini semacam begitu. Jadi ini pertanyaan yang sangat apa mengganggu ketenangan hati beliau. Mungkin kita juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan semacam itu kan. Tapi beliau ini pemberani. Daripada nanti misalnya kalau sudah mati tanpa berusaha menjawab pertanyaan ini, beliau memutuskan untuk mencari jawabannya. lalu beliau lihat para sramana waktu itu yang lewat di India. Ini kok kelihatannya happy-happy saja gitu. Sambil jalan, gak usah khawatir pakai t-shirtnya yang seperti apa, celananya pakai seperti apa, pakaiannya seadanya pun mereka-mereka ini sramana. Bahkan kalau gak ada pakaian, gak usah pakai apa-apa juga. Mereka dengan bahagianya jalan keliling, ada yang pakai kotoran sapi di kepala, ada yang pakai mukanya dicat. Beliau pikir, apakah jawabannya seperti ini? Apakah kira-kira ini yang menemukan arti hidup ini? Terus beliau ini mencoba juga menjalani seperti para sramana ini, meninggalkan tempat tinggal beliau, mencari jawaban dengan meninggalkan segala macam kenikmatan-kenikmatan material. Teman ditinggalkan, rumah yang dikatakan, makanya disebut apa, paribaja, papaja, paribaja, meninggalkan kehidupan rumah tangga. Nah, sambil jalan begini, beliau ini mencari beberapa macam cara. Makanya pertamanya, dan yang mencari ini kalian mungkin sudah dengar cerita saya sering mengenai ini. Cuman yang menarik di sini, ini bukannya meninggalkan kehidupan duniawi ini terus memutuskan untuk jadi pertapa bebas gitu, itu tidak. Sebab beliau itu malah memilih, sebetulnya di Kapilavastu ini sudah dekat pegunungan Himalaya sebetulnya. Jadi pilihannya sebetulnya, kalau mau betul-betul hanya meninggalkan kehidupan dunia, mestinya beliau langsung naik ke Gunung Himalaya terus bertapa, dan kita sudah enggak dengar cerita mengenai Siddhartha Gautama ini. Tapi beliau ini ingin mencari jawaban sebetulnya. Jawabannya ini loh, kehidupan ini apa sih? Ini apakah bisa kita ini mengatasi kematian, ketuaan, sakit, dan segalanya. Beliau itu mencari jawaban. Makanya tidak naik gunung, malah beliau itu menuju ke kota, waktu itu kota yang terbesar di India, yang paling ramai, di Malaga. Ya mungkin apa, dari petualangannya dari Sibolga ke Jakarta gitu misalnya. Jangan mau cari jawaban. Nah, sampai di Rajgriha di Magadha waktu itu, dan ibu kotanya di sana, lalu beliau belajar, misalnya belajar samadhi, belajar meditasi. Itu pun jagoan juga. Dengan mudah beliau bisa mencapai jhana yang luar biasa. Belajar dari dua guru, dan akhirnya beliau juga mengatakan, ini bukan seperti ini. Sebab ternyata dengan samadhi itu pikirannya bisa meninggalkan badan, tapi toh nanti harus kembali ke badan ini, dan masih tetap dilanda dengan kegundahan, dilanda dengan ketakutan, kecemasan, keirian hati, dan sebagainya. Jadi beliau lalu menanyakan, mungkin kok bukan seperti ini. Lalu mencari terus beberapa tahun. Mencoba juga bertapa sehingga tanpa makan, dikatakan begitu kurusnya, sampai kalau disentuh depan, ini yang ya, di kalau dikatakan jika kita disentuh pusarnya, tulang belakangnya yang berasa. Ini kalau dari segi anatomis saya kira juga akan gak mungkin, mestinya harus lewat usus dan sebagainya mestinya. Tapi begitu kurus keringnya beliau ini, dikatakan sama, ternyata dietnya gak macam-macam. Tidak karbohidrat, tidak protein, tidak, semuanya gak makan dia. Tapi Tapi lalu beliau tak tahu, dan selama beliau begini ini berkali-kali juga mempertanyakan. Nah, di Suta diceritakan bertemu dengan Mara. Tapi sebetulnya itu bisa dimengerti juga. Artinya beliau mempertanyakan gitu. Mara ini mempertanyakan dalam hati kecilnya. Ngapain kamu? Apa istilahnya? Susah-susah macam begini. Sampai kamu menderitanya semacam ini. Apa yang kamu cari? Tok kamu tetap akan khawatir terus. Tapi beliau bersitekat. Nah, ceritanya akhirnya beliau ini memutuskan, ini juga jalan buntu ini. Menyiksa diri semacam ini juga jalan buntu. Buktinya, kalau dulu di rumah, nyaman, semuanya ada, makanan enak, teman banyak, juga gundah. Sekarang, kurus kering, menderita, juga gundah. Lalu, bukannya berpikir secara pedagang, sama-sama saya kembali ke rumah saja gitu kan, harusnya kan begitu kan. Tapi beliau ini mikirnya, ini dua-dua jalan buntu, pasti akan ada jawaban mengenai kehidupan ini seperti apa sih. Ini loh, menghilangkan kegundahan, ketidakpuasan, ketidakpuasan, ini seperti apa. Nah, makanya lalu beliau udah sekarang saya mulai makan. Lah, waktu itu diberi hanya beberapa nasi dengan yogurt, itu ceritanya, dengan teman-temannya oleh Sujata ini. Beliau makan, teman-temannya lihat, wow, sekarang ini sudah mulai hidup secara mewah begitu ya, mulai makan nasi, saya suka aja. Terus akhirnya Buddha harus memperkuat diri. Akhirnya cukup sehat. Kemudian beliau mengatakan, dah, sekarang saya akan duduk di sini. Tidak akan bangkit dari duduk saya sebelum saya ngerti jawaban ini yang saya pertanyakan. Lalu beliau duduk di bawah pohon ini. Dan the rest of them history, right? Selanjutnya kita tahu ceritanya. Pada saat itu beliau tahu, baru ngah beliau ini, bahwa ternyata kegundahan-kegundahan ini, adanya kecemasan segala macam ini, oh, kehidupan itu ternyata seperti itu toh. Makanya beliau menggunakan kata misalnya ida pacayata, misalnya ini itu ternyata terkondisi oleh itu, ida pacayata, this is conditioned by that. Artinya segala sesuatu itu mempunyai sebab-sebab tertentu untuk bisa jadinya itu. Jadi misalnya cemas, itu ada sebab-sebab tertentunya yang menyebabkan kita ini cemas sendiri. Dan ini spesifik. Atau sering dikatakan bahwa misalnya kalau benih semangka itu nanti munculnya jadi semangka. Jadi kalau ada semangka, ini urut-urutannya mesti benihnya benih semangka. Enggak bisa jadi dari benih jeruk atau benih semangka. Kita percaya tadi, ini adanya karena itu. Spesifik begini. Kita percaya tadi. Tapi lebih-lebih dari ini, beliau juga bisa melihat, ternyata seluruh keberadaan ini, ternyata patijja samuppada, pratijja samuppada, ini ada, makanya itu ada. Ini tidak ada, ini tidak ada. Ini timbul, yang itu timbul. Jadi misalnya mengenai cemas ya, mengenai kecemasan, kita tadi mengatakan timbulnya cemas tentunya ada sebab-sebab khususnya. Tapi dengan timbulnya cemas, ini akan menimbulkan sesuatu yang berikutnya. Karena kita, dengan adanya kecemasan, we do something. Makanya, apa? Imas bin sati itam hote, you know, itu. Ini ada, itu ada. Yang ini timbul, yang sana timbul juga. Lalu, dia ada, wah ini sama sekali bertolak belakang dengan apa yang saya pelajari waktu kecil. Beliau waktu kecil belajar dari Veda gitu misalnya, bahwa segala sesuatu itu diciptakan atau sesuatu diatur dan sebagainya. Lalu beliau bilang, begini tuh ceritanya. Ini padahal akan counterintuitive, sangat berlawanan dengan cara di nalar yang biasa. Pandangan semacam ini itu berlawanan. Maka ini yang disebut pati sota kami. Ini mengatakan, ini cara melihat semacam ini, cara belajar semacam ini, itu berlawanan dengan kalau dipikir yang biasa. Misalnya hal mengenai bahwa segala sesuatu itu berhubungan. Nah ini nantinya Buddha ini terus menyimpulkan apa yang beliau alami. Jadi dasarnya itu pengalaman pribadi ya. Jadi Buddha Dharma ini sebetulnya yang diceritakan Buddha itu berdasarkan pengalaman pribadi. Bukan beliau dapat wahyu atau dapat ilham terus nulis teori atau nulis buku, enggak. Apa yang dialami oleh beliau ini ditulis dalam Buddha Dharma ini, diajarkan oleh Buddha. Ini berdasarkan apa yang beliau alami. Kemudian lalu beliau mikir, ini kalau saya misalnya nerangin ke orang-orang ya, orang-orang mungkin juga enggak bisa terima karena begitu sederhananya sebetulnya. Apa tapi mungkin enggak bisa kelihatan. Tapi akhirnya beliau memutuskan mencari temannya dan akhirnya diterangkan. Nah, pertama yang diterangkan oleh beliau ini bahwa saya setelah melewati semua ini ada sesuatu yang menjadi sangat jelas untuk saya. Dan yang setelah saya melewati semua ini baru kelihatan bahwa kehidupan seperti ini, keberadaan seperti ini itu mempunyai sifat dukkha. Lalu dikata, contohnya kamu bisa masuk angin, kamu bisa mules, kamu bisa digigit serangga, kamu physical, kamu lebih tua, kamu bisa sakit, ini jelas. Kamu juga kadang-kadang bisa marah, bisa jengkel, bisa ketakutan. Ini loh, hidup ini sifatnya seperti itu. Dengan keberadaan badan seperti ini, kamu akan mengalami seperti ini. Ini yang disebut duka-dukata, right? Dan kemudian kamu juga akan juga dalam kehidupanmu menemui hal-hal yang tidak kamu sukai. Hal yang kamu sukai pun kadang-kadang hilang yang kamu sukai, dan bahkan kamu sering juga yang kamu inginkan kadang-kadang enggak kesampaian, kadang-kadang kesampaian itu pun terus juga hilang juga. Jadi Buddha mengatakan, nah ini singkatnya, maka Buddha menggunakan panca upadana skanda. Ini singkatnya, selama kita beradaan begini, karena kamu ini, keberadaanmu ini menggunakan, Buddha untuk pertama kali menggunakan kata skanda ini, butuh untuk diberi sustenance, untuk diberi makanan, bukan sustenance, apa? Nutrisi. Makanya lalu nantinya diterangkan nutrisi ini bentuknya macam-macam, nutrisi physical, mental dan sebagainya. Artinya apa tuh nutrisi ini? Sebetulnya simple. Kita ini misalnya urusan penglihatan. Ini kan selalu kepengin lihat yang bagus, right? Kepengin lihat yang rapi, kepengin lihat yang bersih. Ini urusan mata, urusan penglihatan. Kita coba, makanya di meditasi Zen gitu, suruh lihat tembok aja. Artinya, dah nggak ada yang dibantu dan sebagainya. Pendengaran itu pengen yang suara yang bagus, yang apa, yang merdu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian lalu bukan rancangan pertamanya itu. Nah ini yang namanya duka seperti ini sukar untuk dilihat, untuk suka, untuk dimengerti. Makanya kamu harus, kalau bisa, mengertilah duka ini seperti apa. Nah, makanya di Dhamma Cakkappavattana Sutta ini diterangkan bahwa duka itu harus kamu mengerti. Parinayanti ini benar-benar kamu harus ngerti bahwa hidup ini sifatnya mempunyai sifat seperti itu, gitu. Mempunyai sifat seperti itu. Jadi jelas bahwa akan ada hal yang badan maupun pikiran yang enggak enak dan semua ini jelas ada. Kemudian dikatakan sebabnya duka. Sebabnya duka, timbulnya duka ini dikatakan pahata ini harus bisa kamu tinggalkan, gitu, harus kamu bisa kamu tanggulangin, gitu, bisa kamu overcome. Kemudian ini dikatakan nanti berhentinya duka itu kemudian sati kata ini harus bisa kamu alami sendiri, sebetulnya harus kamu bisa dialami sendiri sati kata. Kemudian yang terakhir bhavana, ini kamu jalannya ini harus kamu bhavana di sini. Makanya pati pada arya satsam bhavitanti. Jadi kata bahwa, jadi jalan untuk menghantarkan pada berhentinya duka itu harus kamu tumbuh kembangkan. Jadi di sini Buddha ini mengatakan jalannya ini bukan berarti sudah ada jalan kita tinggal lewat. No. Meskipun Buddha memberi contoh ini the path, tau jalannya, tapi kita harus menumbuh kembangkan jalan itu sendiri untuk kita masing-masing. Kita yang membuat jalan ini sendiri, area saja gitu. Nah, keberadaan yang semacam ini become really a challenge gitu. Buddha mulai mengatakan, karena kamu harus bikin jalannya sendiri, tidak ada yang bisa bikinkan untuk kamu. Bahkan Buddha itu berulang-ulang, bahkan pesan Buddha terakhir sebelum beliau itu meninggalkan kehidupan yang waktu itu, beliau itu mengatakan, jadikanlah dirimu sendiri itu sebagai sesuatu seperti pulau yang bisa kamu andalkan. Kamu harus bisa sendiri. Makanya berulang-ulang. Bhante Ananda tanya Buddha, Buddha ini kalau Buddha nanti sudah nggak ada, ini terusannya gimana? Buddha bilang, jelas kamu terusannya harus kamu sendiri. Kamu harus bisa mandiri. Kamu harus bisa tahu sebab yang bisa kamu andalkan itu hanya yang ada dalam pikiranmu. Apa yang kamu miliki, kamu nggak bisa andalkan yang di luar. Mau diandalkan apanya? Uang ternyata tidak bisa kamu andalkan. Kesehatan ternyata tidak bisa kamu andalkan. Teman tidak bisa kamu andalkan. Akhirnya kamu harus bikin ini kamu sendiri. Yang dihasilkan. Tema ini membuat jalan sendiri, bhavana, menimbulkan diri. Ini selalu akan ada dalam seluruh Buddha Dharma. Selalu kembali ke you have to do it. Kita harus mengerjakan itu kita sendiri. Kita masing-masing harus mengerjakan ini sendiri. Nah, makanya kadang-kadang kita ini uh, hidup kita ya sampai saat ini, kadang-kadang itu juga kalau dibilang selalu susah, jelas tidak. Right. Sering juga kita senang, sering juga kita happy, itu jelas. Tapi mengenai selalu ada kegundahan, selalu ada kecemasan, ada begini, dan kadang-kadang kita nggak mengerti mengapa kok saya harus mengalami seperti ini. Why me? Selalu ada yang pertanyaan gini, selalu ada protes seperti itu. Mengapa kok saya harus mengalami seperti itu? Makanya kadang-kadang di sini lalu Buddha ini mengajarkan payahnya ya, bukan payahnya kemarin yang kita lihat bersama-sama, mungkin nanti malam kalau ini sudah agak gelap kita lihat lagi disambung keterangannya. Itu ternyata dalam pemikiran kita, dalam benak kita, ini kita ini meskipun itu semuanya olah dari kita sendiri, tapi kita ini dipengaruhi sekali oleh apa yang sudah terjadi, oleh kejadian-kejadian di masa lampau. Makanya sering juga diterangkan bahwa kalau ada sesuatu ini, ah itu karmamu. Right? Bahkan sering juga diterangkan mengenai sebab duka, itu diterangkan ada dua, yaitu karma, artinya belakangmu, dan klesha. Klesha itu juga seperti seperti karma sebetulnya, tapi yang sudah mendarah daging sehingga mempunyai sifat-sifat yang pada dasarnya klesha ini yang mengaduk-ngaduk. Kata dasar klesha ini dari klesh. Klesh ini mengaduk. Makanya klesha atau kilesha ini sesuatu yang mengaduk-ngaduk ketenangan batin dari dalam. Definisinya kilesa atau klesha ini from the inside. Nah, pokoknya kita ini kalau mengalami sesuatu dan kamu tahu dalam batin kita tidak merasa tenang, ada merasa getaran, ada merasa aduk. Yang kemarin Yuyung mengatakan, saya lihat di ruang padang juga nggak ada gejolak. Nah, kalau nggak ada gejolak, nggak ada klesha. Tapi kadang-kadang nggak ada gejolaknya juga nggak gejolak cuek, dalam arti kata nggak peduli saya, tetap ada gejolaknya mesti. Tapi biasanya di sini ini klesha di sini ini apa sebabnya selalu yang membuat hati kita gejolak. Kemarin kita semalam kita sudah belajar ya bersama-sama membahas bahwa ternyata kita ini sama seperti bakteri-bakteri ini. Tujuannya sebetulnya hanya ingin mendapatkan sesuatu yang kita anggap kita butuhkan, menghindari hal-hal yang kita yang membahayakan dan tidak usah memperhatikan hal-hal yang tidak begitu penting. Tiga hal tadi. Nah, sikap semacam ini itu lalu penampilannya selalu menginginkan raga, menolak dosa, atau cuek, enggak soal apa. Dalam hal ini makanya disebut moha itu seperti apa, bingung atau nggak pasti gitu. Dalam arti kata di sini moha ini di sini malas daripada nggak mikir, that's it. Makanya sering juga diterjemahkan confusion, kebingungan, right? Nah, raga atau bahasa Palinya juga diserangkan loba, dosa bahasa palingnya digunakan dosa, dengan moha. Sayangnya dalam bahasa Indonesia terjemahannya ini enggak pas sama sekali. Right. Yang raga yang sebetulnya itu intinya menginginkan sesuatu karena kamu enggak keuntungan, ini disebut keserakahan. Dosa atau dosa yang intinya melihat sesuatu yang membahayakan yang kita tolak, itu dianggap kebencian. Moha yang sebetulnya cuek, bukan yang ini, bukan yang itu, dianggap kebodohan. Di sini loh, betapa kejamnya terjemahan ini. Begitu ini sudah diterjemahkan kebencian, keserakan, kebodohan, kita tahu kita tidak membenci, kita tidak serakah, dan kita tidak begitu bodoh. Right? Kita anggap we okay. No. Ini Buddha mengatakan bukan ini jelek loh. No. Mengatakan ini loh yang kamu punyai. Kelesa semacam ini kamu miliki. Jadi jangan menganggap kelesa itu harus yang. Kelesa itu harus kamu ngerti, kemudian kita transform. Sebab kehidupan sebagai manusia yang seperti ini akan mempunyai sifat-sifat seperti itu. Jadi the klesha itu tidak untuk eradicate apa, membasmi, dihapus atau bukan itu tujuannya. Tapi justru tahu kalau ada semacam ini, bagaimana menanggulanginya supaya ini tidak berimbas yang berlebih-lebihan. Yang dijaga ini imbasnya sebetulnya, bukan perasaan ini. Imbasnya kalau orang sudah menginginkan sesuatu, imbasnya biasanya enggak peduli siapa yang punya, siapa yang milik. Pokoknya saya ingin itu, kalau perlu saya curi, kalau perlu saya tipu dan sebagainya. I have to get that. Nah, ciri-ciri klesha ini, ciri-ciri raga, raga ini artinya warna, right? Pikiran yang sudah diwarnai semacam itu ingin mendapatkan sesuatu, ini mempunyai ciri-ciri khusus. Pertama ciri-cirinya selalu membesar-besarkan. Tidak pernah faktual. Yang misalnya dulunya sekian jadi besar. Misalnya saya masih ingat kalau dulu teman saya ini senang mancing ikan. Dia. Teman satu flat dulu di Australia. Nah dia kalau pulang jam 3, jam 4 pagi pulang capek. Karena dia sering, saya sudah bilang, bodohnya luar biasa. Kalau senang ikatnya tinggal beli. Kalau misalnya belum. Dia senangnya mancing. Dan kalau pulang itu selalu ikannya enggak pernah gede-gede. Kecil-kecil. Tapi dia selalu ceritanya, you should see the one that escape. Gitu. Yang lepas katanya, yang dia tidak dapatkan. It was so big. Gitu. Asih. Tapi enggak pernah dia bawa pulang tebing. Segini pun enggak pernah dia. Pulang-pulang paling segini kan. Apa di sungai itu. Intinya sesuatu yang kita maui itu selalu nampaknya lebih indah, lebih menarik, lebih nyaman, lebih enak, apapun dah. Sesuatu yang ingin kita tolak mesti kelihatannya lebih jelek, lebih membencikan, lebih menjijikkan selalu. Tidak pernah bisa apa adanya. Ini ciri-ciri pertama klesha ini. Jadi raga atau loba ini selalu membesar-besarkan, exaggerate the thing. Right? Dan ciri berikutnya itu karena raga begini, mulainya I have to have it. Saya harus memilikinya. Saya harus mendapatkan itu. Kebahagiaanku tergantung hanya dari situ. Right. Yang ini, yang menolak pun juga begitu. Ini entah dengan cara apa, saya tidak mau orang lihat wajah orang itu lagi. Itu harus kita hilangkan dan sebagainya. Jadi ciri-ciri dari klesha ini selalu membesar-besarkan, kemudian begitu besarkan, lalu entah betul-betul ingin kamu maui atau kita tolak. Nah, yang di tengah-tengah ini juga cuekan, enggak peduli. Dari tiga hal tadi, raga, dosa, moha, atau loba, dosa, moha ini, yang sama, ada yang sama atau tidak? Benang merah dari ketiga-tiganya ini apa? Dibesar-besarkan misalnya, right? Kemudian mementingkan diri sendiri, karena tiga-tiga ini for me, right? Selalu for me. Jadi enggak pernah begini. Nah, Buddha mengatakan ini loh, for me-nya ini itu kamu terkecoh. Sebab sayanya yang kamu pikir ada ini ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan. Makanya lalu Buddha menerangkan mengenai anatta lakkhana sutta yang di sini. Tapi saya kepinginnya sekarang kita menjurus ke berikutnya kembali. Nah, dengan adanya semacam ini ya, keinginan atau penolakan, saya kira malah yang mendekati terjemahan mengenai loba dan desa ini keinginan dan penolakan. Keinginan dalam arti kata bukan keserakahan gitu, tapi wanting it, kita butuh ini dan yang ini aversion, kita tolak. Nah, tapi untuk bisa lihat seperti ini kan gak mudah kan ya. Sekarang coba kita bayangkan seandainya kita ini gak pernah dengar mengenai Catur Arya Satyani, gak pernah dengar mengenai Buddha Dharma ini, misalnya hidup tanpa tahu ini dah, atau pak gini dah, misalnya kita dengar di sekolah gitu urusan Buddha Dharma, belajar nggak mengenai Catur Arya Satya gini, kita hafal ya, seperti Teresia segala macam itu hafal semua karena ajaran agama Buddha yang palingnya apa ini, kamu hafal semua tapi nggak pernah ngalami. Segala sesuatu yang kita alami itu kan sebisa-bisanya kamu pikir, kalau yang nggak bisa kamu pikir lalu kamu biasanya mengatakan itu apa, misalnya ada kecelakaan der gitu, kamu ditabrak. Biasanya yang kamu pikir apa? Nasib kayak, apakah ini memang sudah nasib? Tapi biasanya orang yang mengatakan mesti yang salah, yang lain. Enggak pernah ada kesempatan kita dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang kita alami, misalnya itu. Atau misalnya keberadaan kita ini, misalnya kita kok sakit-sakitan, rambut kita kok warnanya hitam, kok nggak pirang gitu, atau kita kok kurus, kita kok gemuk, kita kok pendek, kita kok nggak tinggi. Terus biasanya selalu ada pertanyaan semacam ini yang menanyakan, seharusnya saya ini tidak seperti ini tapi harusnya menjadi seperti sesuatu yang lain. Tidak klopnya antara saya seperti ini dengan tidak pasnya apa yang saya pikir saya seharusnya seperti ini, what I'm supposed to be, dengan how things really are, keberadaan sebenarnya seperti ini dan ini yang saya inginkan, ini loh ketidakcocokan ini yang menimbulkan suffering. Makanya sebetulnya the deepest point, analisa Buddha menerangkan yang paling nanti penyebab penderitaan itu sendiri, itu adalah salah ngerti tentang keberadaan saya ini, identitas saya ini, yang kita selalu anggap harusnya seperti ini tapi nyatanya tidak seperti itu. Makanya dan waktu itu di India, dan tidak cuma di India, di sini pun masih banyak hal-hal yang terjadi di kita seakan-akan kita tidak bisa menerangkan gitu. Kita nggak tahu mengapa kok kejadiannya, kok kita mengalami semacam itu. Banyak hal begini. Misalnya keinginan makan yang orang lapar itu jelas karena sebagai manusia kita akan merasa lapar gitu, right? Tapi misalnya makan 3 kali sehari, menurut kamu itu natural atau tidak? Buyung bilang iya. Pokoknya yang gemuk-gemu bilang iya dah mesti. Meme bilang enggak. Yang kurus bilang enggak mesti. Ini tipikal kamu. Jadi kamu jangan merasa bersalah. Ini aja. Enggak, nyatanya waktu zaman Buddha itu makannya cuma dua kali juga. Sekali malah. Seperti ini. Dan ternyata kalau kamu coba, mestinya oke. Tapi kan enggak begitu. Misalnya habis belabar, capeknya semacam pun, selalu akan ada waktu tersisa untuk Indomie. Right? Terutama yang di villa. Ini katanya nanti malam acaranya ganti, enggak tahu apa ini nanti malam. Ini. Karena bahaya mengirim orang turun bawah beli aqua ini bahaya sekali. Tuh ketahuan rahasiamu. Nah, jadi apa keinginan untuk makan, apa keinginan untuk bisa lebih karena rasa kelihatannya selalu ingin ini, makanya kadang-kadang dikatakan sebab penderitaan itu keinginan. Sebetulnya it's not. Sebetulnya di belakang keinginan ini ada ini loh sebab utamanya, yaitu selalu merasa apa yang ada di sini ini tidak seharusnya seperti ini. Ini belum pas. Ini harus lebih ini. Waktu kurang ini. Gini. Itu yang bikin. Keinginannya ini cuma di depannya malah. Sebetulnya yang menyebabkan malah di belakangnya ini. Yaitu selalu merasa kekurangan. Ini enggak pas. Ini yang disebut tanha. Right? Tanha ini makanya disebut haus. Karena enggak pas. Rambut yang panjang harusnya ya panjang oke, tapi harus keriting gitu. Nah yang keriting, yang keripu harus lurus. Iya, apa? Kita selalu nggak pas, selalu ada yang nggak pas. Dulu waktu saya kecil ya, Ricky, kalau saya bangun rambutnya begitu, saya dimarahin mama, disisir rambutmu supaya semuanya begini. Sekarang malah kalau sudah, malah kamu berdirikan, iya kan? Ini kita memang apa di sini repot. Kalau dulu zaman saya kecil dulu, kalau rambut begitu dianggap baru bangun tidur, nggak sempat sisiran. Nah kalau sekarang, aduh, ya makanya lihat papa ini kan rambutnya lainnya, Nah ini rasa nggak pas terus ini loh, ini yang menghantui. Rasa kurang terus ini yang disebut tanha ini apa yang selalu what I am saya begini ini masih enggak pas, harus sesuatu yang lain. Ini kan yang bikin pusing sebenarnya, ya kan? Nah, kalau kita bisa apa ngatasin ini sebetulnya game over. Sebetulnya apa kita bisa mengatasi di sini. Jadi sebetulnya begini. Tapi kita kan komplain. Lu kadang-kadang nggak bisa karena ini sesuatu kan memang sudah karmamu sudah jadi karma sudah garismu sudah apa gini. Nah makanya ini meskipun berulang-ulang di rentetan ajaran Buddha ini Buddha berulang-ulang menerangkan banyak hal, tapi masih sering juga kita ini selalu kalau tidak bisa menerangkan apa sebabnya apa selalu kita ngomong ya sudah itu karmanya, right? Sering kali kan kita dengar semacam itu, right? Dan bahkan kita selalu wow, this, makanya nasib karma segala macam ini kita rubah dan juga apa kita jadi apa karma ini pak karma ini atau bung karma ini selalu menjadi apa tumpuan tuduhan penyebab segala penderitaan. Nah ini orang selalu menyalahkan mengenai karma ini, makanya ada baiknya waktu itu mulai di Medan waktu itu tuh dedikasi untuk mencoba menerangkan apa tuh yang Buddha terangkan itu, karma itu sebetulnya seperti apa. Di sini saya cuma list beberapa hal ya, misalnya di halaman 23 ini di Buddha ini diterangkan, Buddha mengatakan ada beberapa brahmana yang mempunyai pandangan, apapun yang dialami seseorang menyenangkan atau tidak menyenangkan, semuanya disebabkan oleh apa yang sudah dilakukan di masa lampau. Kita berpikirnya seperti itu kan ya. Apapun yang kita alami di sini tentu akan disebabkan ya, oleh tindakan yang masa lampau. Atau ada juga yang mengatakan apapun yang dialami seseorang menyenangkan, tidak menyenangkan, atau menyenangkan dan tidak menyenangkan, semuanya disebabkan oleh tindakan penciptaan oleh suatu makhluk agung. Jadi kemudian berikutnya juga, sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, semuanya ini tanpa sebab dan tak tergantung dari kondisi. Ini artinya begini. Jadi Buddha ini mengatakan, ini kelihatannya semua mengatakan bahwa hidup kita ini hopeless. Kita ini payah. Karena satu, kemungkinannya cuma itu kan. Satu, hidup kita ini karena kamu sudah berbuat yang masa lampau, jadi apapun, dan kamu gak ngerti karena kamu gak ingat kan yang masa-masa lampau. Yang sekarang pun, yang 3 bulan yang lalu kita gunakan juga sudah gak ingat. Bahkan kadang-kadang juga gak sengaja. Tapi apa yang kamu alami di sini, ini tindakanmu sendiri, artinya kamu yang ciptakan sendiri ini sekarang. Jadi satu, itu fix. Kedua, jadi ini yang kedua, ini bahwa apapun yang kamu alami ini diatur oleh pencipta. Jadi ini yang kedua, kemungkinan kedua, ini kamu sudah suratanmu, sudah takdirmu, sudah nasibmu, sudah tertulis dalam buku, kamu ini bakalnya begini. Termasuk rambutmu itu nanti ada ketombe atau tidak. Ini sudah diputuskan sebelum kamu lahir oleh sang pencipta. Jadi sudah percuma beli shampoo anti ketombe, gak usah. Karena sudah tercipta memang baik ketombe. Ini yang kedua. Yang ketiga dikatakan segala sesuatu yang kita alami itu kejadiannya hanya serba kebetulan. Yang ketiga dikatakan di sini, semuanya serba kebetulan, nggak ada sebabnya, nggak ada kondisi, tahu-tahu jadi. Jadi pada ini kan ini tiga hal ini selalu kita gunakan sebagai alasan untuk nerangkan, ya itu nasib, ya itu sudah suratan, ya itu kebetulan atau apa, right? Tapi Buddha mengatakan, nah kalau memang kamu berpikirnya semacam itu, Buddha di sini, makanya kamu tidak akan terus punya pemikiran, loh, lalu saya di sini ngapain? Kalau memang saya sudah semuanya sudah tertulis, semuanya sudah dijelas. Nah, lalu Buddha disarankan di sini. Maka jika kamu berpikir dengan demikian dengan sendirinya para bhikkhu, tidak akan ada keinginan, tidak akan ada pemikiran untuk mengatasinya. Ini yang seharusnya saya lakukan, ini yang seharusnya saya tidak lakukan. Nah, di sini Buddha mengatakan, okay, yang lampau itu akan jelas mempengaruhi kita sekarang. Ini jelas. Tapi kalau kamu hanya selalu memikirkan semuanya ini sudah, kalau sudah tidak diciptakan begitu, artinya kamu sudah tertulis semacam itu, atau semuanya itu serba kebetulan, dan karena semuanya itu sudah kamu lakukan, lalu kita ini betul-betul tidak bisa apa-apa. Lalu Buddha mengatakan, no. Meskipun sesuatu ada begitu itu, kita masih bisa berbuat sesuatu. Oke, ini satu. Kemudian juga di suta yang berikutnya. Ini nanti kita bersama-sama menyimpulkan suta-suta mengenai karma ini menjadi satu poin. Jadi bisa lebih jelas. Mungkin ada banyak hal, ada beberapa hal yang sebetulnya kita sendiri pun juga ikut bersalah berpikir semacam itu dengan tidak sengaja karena kebiasaan. Dan di sini yang berikutnya ini dikatakan di Nigantha Nataputta ini di sini ini diterangkan sebetulnya mereka itu dari Jain. Ini di halaman 25 dikatakan. Jika orang itu pernah membunuh, jelas kamu akan lahir di alam yang tidak menyenangkan. Kamu yang mencuri, kamu yang pernah berbohong, kamu pernah, dan sebagainya. Artinya, pokoknya begitu kamu pernah berbohong, go, you got it. Kamu akan lahir di neraka makanya. Atau kalau kamu pernah membunuh sengaja atau tidak sengaja, kamu akan lahir di neraka, semacam itu. Alasannya karena kamu, makanya di sini lalu sudah dikatakan orang yang mempunyai ada murid yang percaya pada guru tersebut semacam itu, muncul pemikiran dalam dirinya. Guru kita memang berpikir semacam ini, siapapun yang membunuh, siapapun yang membunuh, itu akan lahir di neraka. Padahal saya pun juga pernah membunuh mungkin. Misalnya, kamu pernah bunuh gak, Arton? Oh, apa yang kamu bunuh? Semut, hell kamu. Langsung, ini nurut ceritanya di sini. Karena kamu begitu kamu, hell. Kamu pernah bohong atau belum? Pernah, hell kamu. Ini ceritanya begini. Jadi, jadi pokoknya kamu, jadi hidup ini hopeless, right? Ini. I don't want to ask the second question. Kemudian dikatakan jika kamu sudah berpikir demikian, makanya hidup ini lalu dead end, nggak bisa apa-apa. Lalu Buddha mengatakan, tapi seandainya begini, ada orang yang guru yang mengajar begini, yang mengajar Buddha begini. Oke, saya pernah bunuh, tapi saya tahu bahwa membunuh itu ternyata tidak benar dan tidak perlu. Semut yang kamu bunuh itu sebetulnya nggak perlu dibunuh, right? Ya mungkin kamu juga bisa ngomong, om nggak dibunuh pun juga 3 hari kemudian mati semutnya. Itu juga mungkin. Tapi pada saat itu, pada waktu kamu bunuh, mungkin karena kamu jengkel, karena kamu apa, es dawet kamu dimakan semut, makanya kamu bunuh semua atau apa, kamu menjadi apa marah dan sebagainya. Tapi intinya, oke, kamu bunuh. Saya tidak akan lagi sebisa-bisanya, dan kamu tahu bahwa bunuh ini sebetulnya tidak pas. Karena semut yang kamu bunuh, itu papa semut. Pagi itu cari makan untuk mama semut dan untuk anak semut. Sore itu anak semut tunggu-tunggu papahnya gak pulang karena dianggap dapat cendol sebetulnya. Tapi kamu bunuh. Nah kamu merasa sedih mikiri mama semut dan anak semut ini, right? Ya gak cuma semut, kecoa, nyamuk, segala macam. Kamu kan gak pernah tuh bunuh nyamuk segala macam. Ini ketawanya agak sinis. Ini apa, ketawanya ada ketawa merasa bersalah sedikit gitu. Tapi udahlah, resminya kamu enggak pernah bunuh dah. Tapi dalam hal ini Buddha ini tanya, misalnya kamu pernah bunuh. Lalu kamu mikir, mama semut sama anak semut yang di rumah. Mikirnya ini mikirnya seperti itu. Itu sebab semut itu tidak dengan sengaja kepingin ganggu kamu kok. Mereka itu hanya cari makan. Seperti halnya dengan kita kan. Hanya ingin mendekati hal yang mendukung, menjauhi hal yang seperti bakteri. Exactly the same. Tapi karena kita enggak senang mengganggu dengan mudahnya. Jadi orang bertanya, oh kalau Buddhis itu kalau hanya semut, oke atau enggak? Atau nyamuk, oke. Ya oke-oke saja sih, terserah kamunya. Tapi kan enggak usah khawatir kalau digigit nyamuk, katanya demam berdarah, right? Tapi itu kenalasan. Sebetulnya kok tidak itu kok. Yang kamu khawatirkan kan gatalnya ini kan. Enggak mungkin, tapi kalau dipikir logikanya, darah kamu ini berliter-liter. Dimakan misalnya nyamuk ribuan pun enggak habis. Padahal ini nyamuk cuma satu, tapi bukan satunya ini, darahnya enggak soal suaranya ini loh. Nyinyinyinyinyinyinyin yang itu. Atau tadi pagi di kaki ini gatalnya ini loh. Ini lagi meditasi kakinya gatal. Nah, ini loh. Karena it doesn't fit me. Karena tidak membuat tidak nyaman buat saya. Karena tidak pas dengan apa yang seharusnya. Makanya dengan mudahnya kita mengatakan kita bodoh. Nah, kalau kita ngerti bunuh itu semacam itu enggak salah. Ini Buddha ngomongnya. Kemudian kamu bilang, mulai sekarang sebisanya saya tidak membunuh lagi, sebisanya. Harus pakai kata sebisanya, sebab kalau enggak kamu bohong. Nantinya ketambahan bohong lagi malah. Maka sebisanya kamu enggak akan bunuh lagi. Dengan demikian kamu janjikan gitu. Mana yang lebih baik? Makanya di sini berkata, tinggalkanlah tindakan membunuh. Diajari. Atau tinggalkanlah tindakan mencuri. Dan dengan demikian kamu lalu menjadi yang benar. Jadi di sini Buddha mengatakan, yes, you've done all those bad things, right? Kamu sudah berbuat begini. Tapi asal kamu tahu itu not good, gitu. Dan kamu berjanji untuk tidak berbuat semacam itu, paling tidak ngurangi daya. Mulai dengan itu. Itu jauh lebih penting daripada kamu ngomong, wah, hell. Saya pasti karena sudah pembunuh, saya mesti masuk neraka. Saya pernah bohong, saya pasti masuk neraka. Gini. Makanya di sini kata-kata kadang-kadang di Indonesia sering yang digunakan juga melanggar sila, right? Melanggar. Enggak ada yang dilanggar. Cuman Buddha ngomong, nih loh, kalau kamu begitu, itu nanti begini. Kalau ini kamu begini, itu nanti begitu. That is so. Di sini yang dipentingkan di sini itu bahwa ternyata orang ini yang penting itikadmu berdasarkan kamu tahu. Jadi kamu harus tahu dulu, ternyata kalau dulu kamu enggak tahu bunuh ini seenaknya sendiri untuk kamu sendiri. Sekarang kamu tahu bahwa ada mama semut, ada anak semut ya di sana. Dan kalau kamu mau membunuh, kamu mulai mikirkan mereka. Atau kecoa. Kecoa itu kan dibunuh karena you don't like the look, right? Bentuknya ini kan sudah, gitu kan. Karena kamu enggak senang lihat bentuknya. Padahal mereka juga hanya cari makan. Loh, apakah harus kita hidup dengan bersama kecoa? No, itu bodoh. Maka what do you do? Sapu ruangan yang bersih. Pakai karbol. Ya pokok what you do untuk jadi masih apa koeksistensi secara damai. Makhluk-makhluk semacam ini. Jadi di sini meskipun kamu sekarang sudah malah di sangka sutta ini seperti trompet itu bahasa Indonesia itu sangka kala. Ini untuk penanda waktu. Dia malah mengatakan, makanya tidak cuman kamu sudah pernah bunuh, tapi kemudian kamu mengatakan saya sebisanya tidak akan membunuh lagi. Kemudian sesudah begitu kamu lalu justru kalau bisa mulai memancarkan goodwill, memancarkan metta dan sebagainya. Jadi di sini Buddha ini nerangkanya tidak pernah karma ini mematikan gitu misalnya. Kemudian di Culaka Kamawibhaga Sutra ini, yang Sutra ke-10 ini memang diterangkan di sini bahwa kita-kita semua ini cara hidup yang menyebabkan umur pendek itu membuat orang berumur pendek. Cara hidup menyebabkan umur panjang itu membuat orang berumur panjang. Cara yang hidup yang menyebabkan sakit-sakitan membuat orang sakit-sakitan dan sebagainya. Ini intinya seakan-akan Buddha di sini untuk pertama kali Buddha menerangkan korelasi. Ini kalau kamu menghargai apa membuat menyebabkan umur panjang, kamu sendiri bisa berumur panjang. Ini makanya ini teori di belakang function misalnya. Oh, untuk bisa melepaskan gini. Tapi sebetulnya latar belakangnya itu lebih mendalam dari ini. Artinya, jika kita itu respect kehidupan makhluk lain, dengan sendirinya kamu akan respect ke kehidupanmu sendiri. Nah, respect ke kehidupanmu sendiri, ini artinya, kalau memang kamu terlalu dingin gitu ya, di luar dingin, sudah jangan sok jagoan, pakai jaket, right? Kalau kamu terlalu lelah, tidur, istirahat. Kalau kamu jangan sampai hanya karena nafsu kepingin makan, kamu nggak mikir ini sehat atau tidak sehat. Nah kalau Indomie itu masih dalam kurun sehat kali, masih oke. Tapi jangan sampai, maksudnya yang disebut jangan membunuh itu bukan jangan membunuh. Sebetulnya latar belakangnya respekilah kehidupan. Kita ini yang masih sehat, masih bisa ketawa, masih bisa mikirkan begitu. Tapi begitu kamu sakit, begitu kamu bisa merasakan bahwa hidup ini berharga, saat itu kamu baru tahu betapa berharganya kehidupan ini. Ini saya cerita ke saya sendiri ya, sebelum ke Pelabar ini, beberapa hari sebelum saya berangkat. Ini saya menjalani biopsi di kelenjar prostat. Wah, sebelum tahu hasilnya prostat ini, di hati ini bergolaknya luar biasa. Apa mengenai hidup ini, ternyata bahwa hidup ini begitu rapuhnya sebetulnya. Dan kamu tidak bisa kontrol sama sekali. Akan kadang-kadang tumbuh di sini dan tumbuh di sana dan tahu-tahu semuanya. Then before you know it, kehidupan itu bisa selesai tanpa jenindan. Makanya Buddha di sini ngajarin respekilah kehidupan. Right? Jangan bilang tidak membunuh, tapi respek kehidupan. Nah, respek kehidupan ini termasuk kehidupan kamu sendiri. Jadi kalau makan kira-kira, gitu nggak? Kalau kamu misalnya jangan terlalu dipaksakan gitu, dan jangan terlalu hanya karena keinginan kamu nggak peduli. Makanya orang seperti minum-minuman itu kan hanya ingin melarikan diri saja sebetulnya. Begitu. Dan misalnya stres, itu kamu juga harus hati-hati. Kadang-kadang ini stres ini kelihatannya terapinya selalu buka lemari es. Selalu cari cemilan. Karena you nervous. Right. Makanya snack ini larisnya luar biasa kan? Right. Oh, itu biasanya you snacking itu karena you nervous? Ya, kamu merasa you have to do something. Ya, ya sebetulnya doing nothing. Itu kamu hanya skill time cari, cari. Nah, dan untuk menghilangkan kesepian, ya kan? Karena kalau snack itu kan berisik. Ya kan, menurut kamu? Dikatakan, saya kan orang dari Jawa, makanya orang di Jawa itu kalau makan tidak pakai kerupuk enggak mantap, supaya ada sound effect-nya. Makanya bahkan juga dikatakan apa, Buddha ini juga menerangkan, nah ini yang juga sering yang disalahkan di misalnya sekarang sampai ke jadi Culakamawi Bangga ini menerangkan, Buddha ini menerangkan ini ada, kalau kamu mau umur panjang kamu harus membuat orang umur panjang, kamu ini itu sebetulnya tujuan mereka, kamu respect life. Dikatakan kalau kamu mau apa kaya itu kamu harus memberi. Hubungannya apa? Murah hati dan berkecukupan. Dalam arti kata begini, di sini menggunakan kata rich, apa cuma dalam Sanskertanya dan Palinya itu artinya berlebihan. Kalau kamu mau hidup berlebihan, kamu harus biasa memberi. Karena apa? Simple sebenarnya. Kalau kamu memberi, kecuali memberi dalam arti dagang, ya apa offering, gini, kamu bawa 2 kilo jeruk, minta kontrak, menang kontrak 2 miliar. Nah, kecuali yang begitu ya. Tapi kalau kamu memberi sesuatu, itu biasanya karena kamu merasa berlebihan. Nah, melatih rasa berkelebihan ini loh, yang menjadikan kamu merasa orang kaya. Banyak di Indonesia orang yang uangnya banyak, tapi merasa miskin. Makanya begitu banyaknya di Indonesia, hampir semua koruptor itu tidak orang yang tidak punya uang. Hampir semua koruptor di Indonesia itu yang uangnya banyak. Lucunya semakin uangnya banyak semakin merasa miskin. Buktinya selalu ingin dapatkan uang. Pakai curi, pakai apapun oke. Makanya tidak akan kaget orang-orang yang semacam ini yang ingin mengebiri KPK gitu misalnya. Urusan ini karena urusannya ini loh, urusannya makanya waktu gudang dan pelatihannya begini, makanya mengatakan jangan mengambil hak yang bukan jangan mengambil barang yang bukan milikmu, hakmu, lalu tersemanya bilang jangan mencuri kan. Itu sebetulnya kalau kita pikir latar belakang dari mengatakan jangan mencuri atau tidak mencuri itu respect kepemilikan barang milik orang lain. Jadi kamu kalau hadir di teman-teman kamu dimanapun kamu bilang just don't worry, selama saya di sini kepemilikanmu semuanya akan respectful, it's safe. Karena ini bukan saya itu, jadi melestarikan lingkungan. Makanya kita tidak mager begitu. Makanya sebetulnya yang disebut sila itu luar biasa sekali, begitu simpelnya mengerti. Kemudian ini kita kembali ke, jadi tadi ya di Culakamawi Bangga Sukha itu seakan-akan menerangkan kalau kamu mau umur panjang ya membuat orang umur panjang. Itu memang memang benar, tapi tujuannya di sini itu Buddha ini menerangkan ini loh, kalau kamu berbuat begini itu nanti ini kamu begini. Bahkan salah satu yang diomongkan, kalau kamu senang ngomongin orang, kalau senang apa membicarakan hal orang mengenai orang lain, dikatakan wajahmu itu nanti menjadi wajah yang ugly, ugly itu buruk rupa, bukan tunarupa, enggak. No, buruk rupa, buruk rupa. Tapi ya memang benar loh. Kalau kamu pikir buruk rupa itu kan gak perlu harus buruk kan ya. Tapi tampan pun bisa buruk rupa loh. Artinya nyebelin. Apa? Coba kamu bayangkan ya, kamu duduk semeja dengan teman-teman, ini teman-teman semua, dan semua bisa dengarkan. Lalu ada dua teman bisik-bisik sambil matanya begini. Itu orang yang bisik-bisik gitu tuh kemudian wajahnya jadi buruk rupa loh. Karena bikin jengkel orang lain kan begini. Kadang-kadang kita ini karena apa? Karena pada saat itu ada intention to harm, ada sesuatu yang jelek. Jadi mungkin kamu nggak merasa. Kamu lihat orang yang apa ya, bahasa Indonesianya apa bahasa Jawanya, ngerumpi, gosip. Ya, kalau orang yang gosip itu biasanya tidak akan membawa happiness, tapi membawa kepuasan. Kepuasannya, artinya itu loh, biarpun kaya tapi juga menderita. Ini loh, makanya anaknya begini begini begini. Itunya jadi dia selalu ngomong sampai dicari sedemikian rupa sehingga kamu menemukan bahwa yang kaya, yang bahagia itu pun masih punya kekurangan, jadi dibanding dengan itu saya lebih oke. Ini perbandingan macam ini. Jadi in your mind sebetulnya negatif sekali. Orang gosip ini sebetulnya ingin menemukan sesuatu yang apa yang kurang dari orang yang lain. Nah, begini-begini ini Buddha mengatakan don't do that. Gitu loh. Kalau kamu mengejarkan begitu itu, kamu tidak akan bisa menemukan ketenangan hati. Karena kamu selalu akan melihat kekurangan-kekurangan orang yang lain. Makanya kalau kamu lihat orang lain sukses, kamu ikut senang. Bermudita istilahnya, ya kan? Kamu ikut senang. Ini latihannya susah loh. Makanya harus latihannya dari kecil. Harusnya. Tapi kalau kita-kita yang sudah terlambat ini, melatihannya mulainya besok. Ya, artinya berani bermudita lihat orang sukses. Jadi misalnya untuk kalian-kalian yang tidak tinggal di villa, dengar mengenai Indomie jangan iri hati, kamu ikut senang saja karena ini memang karmanya mereka apa itu. Padahal diminta mereka tinggal di villa dulunya juga ogah-ogahan apa. Tapi artinya bermudita ini ikut senang kalau orang lain dapat. Ini perlu latihan, perlu tahu bahwa hal itu sebetulnya negatif. Dari kalau jadi yang kita, kalau ada yang lebih bisa dari kita, kita ikut senang. Kalau ada yang kurang bisa, kita bantu. Enak mana sih? Punya attitude begitu atau selalu iri hati, selalu ingin mengejar begini. Makanya kita ini kadang-kadang ya di masyarakat ini, di sini ini payahnya di sini. Kita ini bayar ratusan ribu untuk menghadiri motivational talk yang isinya saya bisa, you get it, you know, motivator, kamu harus bisa dapat ini, dapat ini. Ini kadang-kadang kalau tanpa apa, tanpa wisdom, tanpa pratinya ya, tanpa apa goodwill, tanpa hati yang baik, kadang-kadang malah bingung. Gambaran saya mengenai orang yang selalu mengejar sukses, mengejar motivasi ini kok seperti anjing mengejar bis. Tuh ada bis jalan, anjing kejarkan bisnya, right? Tapi misalnya loh, misalnya ini akhirnya bisnya kekejar, terus mau apa anjingnya? Kencingmu sudah nggak bisa ke dia. Apa? Lebih baik cari bis berhenti malah. Jadi gambaran saya itu jangan sampai hidup ini seperti anjing ngejar bis gini. Misalnya nanti kamu sampai kekejar, you don't know what to do with it. Kamu nggak ngerti untuk apa. You know, makanya kadang-kadang. Makanya Buddha ngomong itu motivasinya pun harus jelas. Mulai dengan kita lihat aja saja. Makanya di Ini kemudian di sutta yang nomor 7 ini di halaman 20, Buddha juga menerangkan sesuatu mengenai kemulia siwaka. Ini mengatakan bahwa ini lebih brutal lagi. Dikatakan bahwa apapun kesenangan maupun yang pleasure atau pain itu semuanya disebabkan karena kita sudah berbuat sesuatu di masa lampau. Jadi artinya ya, misalnya kalau kamu misalnya mendadak masuk angin gitu, terus kamu bilang ya udah ini karma saya, right? Atau kamu kadang-kadang anything at all, kalau kamu lagi senang itu dianggap itu juga karmamu, atau kalau lagi susah itu karmamu karena sudah. Ini paling sering kan, kata-kata ini kan paling sering digunakan, bahwa apapun yang kamu nikmati sekarang, jen seneng nggak seneng maupun nggak seneng, itu semuanya ada karena hasil tindakanmu yang lampau, right? Lalu Buddha ini tanya, nah kalau begitu, seperti kalau misalnya kamu masuk angin nanti, apakah itu juga disebabkan karma? Menurut kamu? Nah, makanya ini benar, terusin Ken. Ini helpful. Saya sangat tanya gitu.
Jika kita berpikir definisi konvensional karma, saya pikir tidak pas. Tetapi kalau kita berpikir bahwa karma itu adalah apapun yang kita alami selama ada sosoknya, ya.
Nah, misalnya gini dah, simple aja. Kamu masuk angin gitu, kena flu dah. Karma atau bukan? Siapa yang bilang itu karma kalau kita kena flu? Ayo kamu harus komit loh. Siapa yang bilang itu bukan karma gitu? Ping, kamu kok mengandalkan itu bukan karma, kenapa? Oh, itu karma. Oh, sorry. Itu karma. Siapa yang bilang bukan karma? Hartono. Kenapa Hartono itu bukan karma?
Menurut saya itu sih cuma karena kurang jaga badan aja, Om, masuk angin.
Iya, kebetulan kamu kena virus gitu kan, kena flu gitu, mungkin apa. Oke. Nah, dua-dua ini sebetulnya benar juga. Makanya Kenchen yang mengatakan tergantung pengertianmu karma. Menurut kamu, Ping, kalau ini disebut karma, ini payah. Sebab berarti kamu ingin menggunakan karma untuk menerangkan semua yang kamu kejadian, kan? Tidak apa? Apa itu karma?
Akibat tidak menjaga kesehatan, makanya kita bisa flu.
Kamu selalu menjaga kesehatan atau tidak?
Tergantung, Om. Kadang-kadang kan kalau misalnya gini.
Bisa enggak kamu menjaga kesehatan tapi juga masih kena flu?
Bisa.
Nah, bisa enggak kamu tidak menjaga kesehatan tapi juga tidak kena flu?
Bisa juga
kan? Nah, makanya ini apa maksud kamu? Ini maksud saya begini loh. Saya bertanya, ini makanya saya bahas yang terakhir ini maksudnya begini. Ini sederhana sekali. Pemikiran ini sebetulnya kita pun berpikir semacam ini, bahwa segala sesuatu yang kita alami sekarang ini, senang tidak senang maupun juga, itu semuanya karma karena disebabkan oleh sesuatu yang lalu. Semalam kamu ingat yang namanya gang yang ampas itu karma atau gang atau terlibat, itu nanti akan mempengaruhi apapun yang kita alami, itu benar. Tapi di sini lalu Buddha mengatakan, kalau urusan ini kan nggak usah bawa-bawa karma kan. Sebetulnya urusan badan di sini ini kan, ya memang badan ini kadang-kadang kena flu, kadang-kadang enggak. Ya memang kamu tidak mungkin kamu itu secara sengaja supaya dapat flu, kecuali apa, vaksinasi flu, right? Tapi kalau untuk dapatnya flu itu kan benar begini. Intinya di sini, kalau kita menggunakan karma untuk menerangkan segalanya, right? Segalanya, karma itu lalu tidak berarti apa-apa. Karena memang segalanya hanya akan terjadi. Pratisasamupada, adanya ini, ada itu. Nah, the key to do this. Makanya Hartono mengatakan, ini bukan flu hanya karena badan. Bukan karena kamu enggak jaga badan kadang-kadang. Misalnya, ya, keinginan. Gini dah. Rasa ngantuk. Itu karena kamu ingin ngantuk atau ada rasa ngantuk aja? Right, karena badan ini butuh restoratif waktu apa down tool untuk diservis, makanya kamu rasa ngantuk. Pertanyaan yang sering ditanya mengenai meditasi, kenapa kalau meditasi kok rasa ngantuk? Mengatasinya bagaimana? Ini itu paling sering ditanyakan kan? Sebetulnya mengatasinya mudah sekali, tidur yang cukup. Kalau kamu ngantuk meditasi, ya ngantuk dengan seriam apa sederhana saja. Nah di sini lalu di Buddha dikatakan, apakah misalnya makanya di sini apa jadi hal misalnya seperti ini di bahasa di waktu itu cairan empedu, lendir, prana dan kombinasi musim misalnya ketidakseimbangan atau pengobatan yang tidak sesuai, hal-hal seperti ini dengan sendirinya juga menyebabkan kamu bisa sakit dan sebagainya. Artinya kita ini sebagai manusia biasa, sekarang kita simpulkan ya, makanya kemudian dari Cula Kamawi Bangga ini yang nanti kalian baca sendiri ya apa di sana, yang ke-10 Mahakamawi Bangga ini malah nerangkan begini. Mahakamawi Bangga ini panjang sudahnya. Ini kalau kita baca ini di halaman 34. Nah, ini sebetulnya sutta yang sebetulnya membuat semua teori mengenai karma tidak begitu berarti. Buyar, bikin buyar di Mahakamawi Bangga sudah ini. Karena Buddha lalu mengatakan, ada tindakan yang tak bertampak dan tampaknya tak bertampak. Ada tindakan yang tak berdampak tapi tampaknya berdampak. Ada tindakan yang berdampak tapi tampaknya berdampak, dan ada tindakan yang berdampak dan tampaknya tak berdampak. Jadi artinya jaga kesehatan, enggak kena flu. Jaga kesehatan, kena flu. Enggak jaga kesehatan, kena flu juga ada. Enggak jaga kesehatan, enggak kena flu juga ada. Enggak juga ada juga. Makanya Buddha gini, udahlah. Urusan karma begini, kalian serahin ke kita-kita saja yang profesional. Ini Buddha yang ngomong. Dah, urusan karma serahin ke Buddha-Buddha saja. Kalian-kalian jangan ikut-ikut. Yang penting kamu tahu bahwa segala yang kamu tindakan itu akan berakibat. Ini artinya apa? Now, this come the most important thing mengenai karma. Jadi di sini, karma ini ada tiga hal utama. Semua keberadaan kita semacam ini jelas dipengaruhi oleh apa yang sudah terjadi di masa yang akan di masa lalu. Ini jelas. Misalnya adanya Yuyung karena orang tua Yuyung pada berapa tahun yang lalu ketemu dan sebagainya. Sebab kalau tidak ada orang tuamu enggak ketemu, kamu enggak di sini hari ini. Right. Kamu masih di ujung pohon kelapa atau apa? Tapi kamu apa? It's there, right? Misalnya Hartono bisanya membaca hari ini karena kamu diberi apa? Diajarin oleh gurumu untuk membaca sekarang, makanya kamu ada di sini. rambutmu bisa seperti model, seperti sikat, oh bukan sikat, seperti apa, landa. Itu juga karena ada tukang potong rambut yang motong kamu seperti landa. Semua hasil kita seperti di sini jelas dipengaruhi oleh masa yang akan datang, yang lampau. Jelas, jelas. Satu, karma itu menerangkan bahwa kondisi kita semacam ini, sebagai manusia pun, entah sebabnya apa, buktinya kita sekarang jadi manusia. Jadi ini pun bisa kita tanggapin ini sebagai hasil karma, kalau kamu sebutkan. Seperti ini, yang nomor satu. Right? Yeah. Tapi dengan adanya begini, makanya lalu bisa sakit, bisa begitu. Nah ini kalau kamu anggap ini terusannya sebagai mempunyai badan manusia, kamu sebut sebagai karma, oke-oke saja. Itu kan hanya a matter of speech, right, Bing? Itu hanya cara kamu menjelaskan saja. Sebagai manusia, karmanya, ya sebagai manusia ini kadang-kadang sakit. Kadang-kadang berpikiran macam begitu. Tapi sebetulnya Buddha lalu mengatakan, sudah gak usah menggunakan kata karma, kamu bilang ini sebagai manusia, kadang-kadang sakit. Easy. Sebab kalau kamu menganggap itu sebagai karma begini, apalagi digabung dengan pengertian mengenai yang lain-lain, misalnya, lalu, ini sudah suratan takdir, sudah. Dulu waktu saya masih kecil, Gunung Agung di Bali ini meletus. Tahun 60-an kalau nggak salah. Itu pada waktu meletus itu luar biasa sekali. Laharnya turun dari bawah itu. Sekarang di Bali kan gunungnya tinggi sekali ya, Gunung Agung ini. Turun waktu itu masih belum ada TV berwarna dan makanya harusnya. Itu kalau saya lihat foto yang tidak pernah saya lupakan ini. Tapi orang-orang di desa di bawah Gunung Agung ini menganggap karena mereka tidak menjalankan karma, tidak menjalankan ritual secara benar, sehingga gunung ini meletus. Nah, para sesepuh di Gunung Agung ini berpakaian sebagai pedanta, putih-putih semua, membuat sesaji sambil menunggu lahar ini jalan menghantam beliau-beliau ini. Nih pengertian karma. Buddha mengatakan, don't think like that. Meskipun meletusnya gunung, ini memang meletuskan. Ini dipengaruhi oleh yang masa yang akan yang lalu kan, kondisinya dan sebagainya, right? Tapi yang pertama, yang kedua, setiap saat kita itu punya kesempatan untuk berbuat sesuatu atas kondisi kita semacam ini, right? So ini yang menyimpulkan waktu itu. Artinya hidup ini punya pilihan. Kita ini selalu akan bisa dengan keberadaan semacam ini, kita ini masih tetap punya pilihan. Tidak ada yang ditulis, tidak ada yang kebetulan. Nah, yang ketiga itu hati-hati, apapun yang kita putuskan sekarang, ini akan mempengaruhi hidup kita di masa yang akan datang. So, three things. Jadi karma ini tidak hanya mempengaruhi apa yang sudah lewat, tapi jelas mengetahui bahwa yang sudah lewat itu akan mempengaruhi keberadaan kita sekarang. Kemudian saat ini kita mempunyai kesempatan menentukan menjadikan mempengaruhi kehidupan kita yang masa akan datang. So, three things. Nah, di sini loh inti salah satu teknik hidup Buddha Dharma ini mengingat mengenai tiga ini. Kondisi kita sekarang yang semuanya ini paticca samuppada, ini ada, itu ada. Jadi keadaan semacam ini sudah terbuat. Percuma kita mengatakan ini seandainya, right? Atau seharusnya tidak semacam ini. Adanya semacam ini, termasuk cara pikir kita, termasuk cara kita melihat diri kita ini seperti apa. Ini juga hasil daripada tindakan-tindakan kita di masa yang lampau. Jadi kalau sampai hari ini kita menganggap bahwa saya ini I'm a loser. Loser apa ya? Saya ini pecundang. Saya ini enggak bisa apa-apa. Saya ini begini. Kira-kira hidupmu ke depan nanti seperti apa? Akan seperti pecundang terus karena you do it. Tapi seandainya sampai hari ini, sampai jam ini, kamu ngapain? Saya ini pecundang. Tapi sekarang kita tahu bahwa ternyata kita masih punya yang nomor dua urusan karma ini. We still call the shot. Kita masih memutuskan apa yang... Kadang-kadang untuk memutuskan ini juga tidak begitu mudah. Karena terpengaruh sekali oleh kebiasaan-kebiasaan masa yang akan datang. Atau kebiasaan-kebiasaan yang ditemukan. Misalnya ya... Kita membicarakan tadi sempat membicarakan semacam ini. Misalnya kita bicara seharusnya seorang ibu itu harusnya penuh welas asih, selalu menyediakan makanan untuk kamu, selalu bersedia mendengarkan waktu kamu sedih, selalu memberi semangat. Saru gini, kamu punya ide mengenai ibu kan? Begitu cara berpikirmu. Begitu makanya setiap kali kamu lihat ibu, misalnya ibu kita yang tidak seperti itu, ternyata ibu saya ini kok tidak seperti ibu pakai huruf besar I. Kok ternyata ibu saya ini malas, ibu saya ini sering marah, ibu saya ini enggak fair, ibu saya gini. Lalu gimana ceritanya? Kamu bilang upset kan? Lalu kamu bilang, ya itu sudah karma saya. Nah Buddha ngomong yang benar. Sampai titik itu benar. Tapi terusannya ini loh. Kamu kan bisa berbuat sesuatu kan? Kira-kira apa yang bisa berbuat sesuatu? Biasanya kita berpikirnya kita akan merubah sang ibu. Tapi kita sebetulnya enggak mikir bahwa sang ibu itu juga mungkin berbuat semacam itu, juga menderita. Sebab sang ibu itu kalau boleh milih, mungkin juga tidak mau malas. Mungkin juga tidak mau jahat. Mungkin juga tidak mau itu. Iya. Tapi karena persoalan-persoalan sang ibu ini sendiri, sang ibu ini harus seakan-akan dipaksakan buat semacam itu, right? Nah, untuk kamu, untuk kira-kira bisa enggak kamu merubah ibu? Mungkin bisa loh, mungkin bisa. Tapi bisanya dengan sendirinya, tidak untuk memaksakan, "Mah, kamu jangan begini-begini-begini, kamu kasih kuliah." Karena beliau pun sudah tahu sebetulnya. Apakah hanya kamu sendiri yang tahu bahwa seorang ibu itu harusnya penuh kasih sayang, harus penuh gini? Apa kiranya hanya kamu sendiri yang tahu? Atau dikira sang ibu enggak tahu? Sang ibu tahu. Tapi beliau enggak mampu. Beliau punya persoalan, punya tantangan, punya kendala, punya segala macam. Jadi sang ibu tidak mungkin bisa memberikan semacam itu. So what do you do? Nah ini karma yang kedua. Kita masih berbuat sesuatu. Bisa berbuat sesuatu kan? Tidak. Oke, saya tidak memiliki ibu yang sempurna. Tapi bisa kan kamu mengatakan, saya sekarang ingin jadi anak yang sempurna. Right? Ani, dengerin. Itu oleh kamu. Di belakang. Sakit. Iya betul ya. Nah, saya dapat supporter satu. Benar. Nah, ini loh. Jadi orang Buddhis, ini kita jadi orang pandai. Karena pandai menganalisa situasi semacam ini, tahu mana yang bisa dirubah. Yaitu siapa? Diri kita sendiri, dan tahu di mana yang pasti kita tidak akan bisa merubah, yaitu diri orang lain, right? Nah, kalau dilihat dari tanpa mengenal dharma misalnya, kalau sudah begitu lalu kami bilangkan ini karma, ya sudah karma saya, karena saya punya ibu semacam ini. Nah, kadang-kadang ini juga bisa sebaliknya loh, bisa sebaliknya. Misalnya kamu jadi seorang ibu, right? Atau seorang bapak, kan? Tapi begitu yakinnya karena saya seorang ibu, lalu kita punya konsep seorang ibu itu harus yang strict, harus yang keras, apa yang disiplin, harus gini-gini. Jadi anak itu nanti harus disiplinkan. Jam 3 siang pulang sekolah harus makan kacang hijau. Apa? Jam 7 sebelum tidur harus minum susu. Apa dan sebagainya, apa artinya kamu ini sebelum ada anaknya, dan tidak peduli anaknya itu senang kacang hijau atau senang kacang tanah atau minum susu atau kedelai, tapi harus makan kacang hijau sebab saya seorang ibu yang perlu gini. Di sini loh, ini yang namanya fundamental ignorance, ini yang disebut apa avidya, ini semacam ini di mana kita apa tidak bisa melihat apa adanya. Kita ini kasih yang katakan konsep tadi, ngoceh ini apa pikiran ngoceh begini, kita sudah punya fix begini, this is what we do. Makanya di sini ini yang menyebabkan penderitaan ini semacam ini. Misalnya keluarga bahagia, kita punya konsep keluarga bahagia, kan? Keluarga bahagia ini yang saya selalu katakan, bapak, ibu, dan anak laki dan anak perempuan satu-satu gini. Yang anak laki apa lari main layang-layang, yang anak perempuan kejar kupu-kupu. Nah, itu kan cuma apetensi mentega atau susu pupuk. Tapi sebetulnya family tidak seperti itu, kan? Penuh tantangan tiap hari lain. Tapi sesuatu yang indah. Sesuatu yang karena yang nomor dua tadi, karena kita bisa berbuat sesuatu yang nantinya menentukan yang akan depan. Yang dibutuhkan pak modalnya ini, modal goodwill, metta, karuna, senang apa kepekaan, kepedulian. It's nice, right? Like that, you know apa dengan penuh kesannya. Sebab jadi orang tua ini payahnya tidak bisa kursus jadi orang tua. Mau baca buku seperti apapun juga banyak, tapi akhirnya toh harus dijalani seperti sudah tadi. Kamu sambil jalani, nggak mungkin kamu bilang ini saya latihan supaya nantinya bisa besar. No, anaknya juga tumbuh terus loh. Dan kita kan nggak perlu seperti kita kalau tanam benih, ini urusan anak, tanam benih. Apa ya, misalnya benih kacang gitu misalnya. Tentunya nanti benih itu kalau tanahnya bagus, ada air, ada sinar matahari, akan tumbuh pohon kacang, right? Tapi kan gak perlu sewaktu-waktu, ini tumbuh belum ya, kamu tarik, lihat itu tarik, gak usah, nanti tumbuh sendiri, right? Seperti juga relationship, it's exactly like that. Yang penting kita, yang bisa kita kerjakan tanahnya yang bagus, kita sirami langsung di sana, nanti tumbuh sendiri. It's the same thing. Jadi karma yang kedua ini apa sih karakteristik keterangan mengenai karma dalam Buddha Dhamma. Sebab kata, jadi istilahnya Buddha ini melintir kata karma. Kata karma dulunya di India itu artinya seperti yang di Gunung Agung ini, yaitu kita harus menjalankan apa-apa sesuai dengan aturan, sesuai dengan ritual, supaya dewa-dewa ini nggak marah, supaya hidupmu nantinya bisa mencapai kesini. Nah di sini kita kalau sudah berpikir seperti itu, lalu Buddha mengatakan, kalau kamu berpikir semacam ini, bahwa semuanya sudah, dan yang butuh kamu kerjakan hanya nurut aturan-aturan, selebihnya itu begini, itu hidup lalu hopeless, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Buddha Dharma ini progresif sekali, luar biasa sekali Buddha Dharma ini. Lalu mengatakan, no, you can do something. Kamu bisa berbuat sesuatu. Bahkan dikatakan kan tadi, bhavana marga yang terakhir, jalan yang untuk kamu mencapai menanggulangi duka itu harus kamu bikin, harus kamu tumbuh kembangkan bhavana di dhamma cakka pavasana sutan. Kamu harus tumbuh kembangkan jalan ini. Enggak ada yang sudah bikin jalan untuk kamu. Kamu yang bikin sendiri. Misalnya, makanya tadi saya gunakan untuk besarkan anak gitu ya misalnya. Ini kan enggak mudah kan? Right? Enggak mudah kan? Kamu hanya bisa mungkin baca, dengar dan saya lihat. Tapi percuma juga kalau kamu punya kecemasan. Misalnya, cemas, khawatir anaknya begini-begini. Percuma juga. Tapi mempunyai rasa tanggung jawab, kamu sengertimu, kamu membesarkan anak itu penting juga. Tapi yang lebih penting, harus bisa melihat bahwa sebetulnya, ini seperti orang tanam benih ini. Anak ini nanti kan tumbuh sendiri. Gitu. Gak perlu harus ditamakan. Nah, diajar misalnya hal-hal mengenai tadi yang kita bermudita, ikut senang kalau lihat yang lain senang, dan kalau lihat orang yang lebih sukses dari kamu, kamu ikut senang dan merasa kalau saya pun mungkin bisa seperti itu. Nah, itu gak salah. Tapi kalau kita kan gak begitu kan, kebanyakan anak ini kalau perlu harus les sampai 6 atau 7 les, sampai jam 9, jam 10 malam mengantuknya, supaya apa? Jadi tidak cuma untuk interview, supaya jadi nomor satu di kelas. Karena sang ibu-ibu ini kalau ketemu nanti kan pameran anak, iya kan? Dan padahal yang nomor satu ini bakalnya satu orang, tidak pernah ada nomor satu dua orang. Ini apa enggak kejam bahwa anakmu itu ditaruhkan di suatu posisi di mana kemungkinan untuk jadi satu itu 1/40. Rizki kan? Kita sendiri pun juga mungkin gak mau loh ditaruhkan semacam itu. Kita kan selalu ngomong, ya saya sudah usaha sebisanya. Right? Tapi kalau anak mau kayak usaha sebisanya, kurang. Kamu harus belajar gitu kan. Kalau enggak, begini. Nah itu mama saya dulu begitu juga. Tapi justru begitu saya jadi lebih pandai. Pandai nipu malah kadang-kadang. Mama saya ini sampai begitu frustrasinya. Karena saya itu dulu agak bandel. Itu kolusi dengan guru. Istilahnya kolusi kali. Pokoknya ada pekerjaan rumah. Saya harus tulis kerjaan rumah hari itu apa. Guru harus tanda tangan. Kemudian setiap hari saya harus laporan ke mama, saya harus kerjakan, mama tanda tangan. Wah, mama pikir ini sistem yang bagus. Ternyata tidak begitu sukar untuk hanya belajar tanda tangan guru dan belajar tanda tangan mama. ini jadi pintar saya. Ya, akhirnya jadi pinter. Wah ini maaf ngajarinya enggak ini. Enggak jadi ini kita ngomongin mengapa saya memikir begini. Sebab pengertian mengenai karma yang benar ini penting sekali. Nanti terusannya ini kamu bisa lihat bahwa kita harus yakin, seyakin-yakinnya di dalam diri kita sendiri bahwa kita ini masih tetap jadi master. Kita ini tetap jadi yang nato di bahasa Sanskertanya, nata, jadi masih jadi raja. Kita ini yang menentukan masa depan kita itu kita sendiri. Enggak ada kok bilang ini sudah nasib, ini sudah ditulis, ini sudah jadi. Betapapun kondisimu sekarang ini, selama kita bisa menganalisa bahwa yes, kondisinya seperti ini, gak bisa dirubahkan yang kondisi yang sudah lewat, Tapi kita masih punya kesempatan untuk do the next one. Untuk mengerjakan. Ini loh yang penting. Jadi sebetulnya jadi orang Buddhis ini kamu 100% optimis. Tapi tidak cuma optimis, tapi sebetulnya kamu 100% pragmatis. Pragmatis yang baik. Could you check bahasa Indonesia apa ya? Pragmatis itu yang praktikal gitu loh. Apa? Praktis. Yang bisa dilakukan, right, right. Jadi meskipun dikatakan kadang-kadang pragmatis ini di lawan katakan dengan idealis, right? Yang satu idealis begini-begini. Menurut saya malah enggak loh. Kenapa? Idealis mungkin oportunis lawannya. Menurut saya malah kalau idealis Eko harus pragmatis. Kalau kamu idealis tidak pragmatis, idemu enggak akan pernah kejadian. Right? Makanya kamu boleh bilang, ini kita akan merubah negara semacam begini. Oke. Oke, idealis kan? Tapi kamu juga pragmatis. Yang mana bisa dirubah dulu? RT-nya dulu. Right? RW. mulai dari kecil misalnya kamu. Atau kitanya dulu. Yang kita rubah. Ini yang namanya pragmatis. Ini approach dari Buddha Dharma ini seperti ini. Makanya ajaran karma di Buddha Dharma itu justru ingin membesarkan hati. Untuk mengatakan kalau kamu tahu cara mainnya, tahu aturan mainnya, kamu itu still, bahasa Inggrisnya, you are still calling the shot. Kamu masih tetap yang jadi memutuskan putusan-putusan semacam apa. Betapapun kondisimu sekarang ini. Artinya kondisi semacam ini, let's go. Nah biasanya sama kondisi semacam ini itu persoalannya kalau kamu dengan kondisi semacam itu biasanya kelanjutannya ini pertimbangannya hanya untuk saya, hanya untuk saya. Itu jelaskan, sebetulnya enggak apa-apa kan hanya untuk saya di sini. Karena seperti bakteri dan segala macam itu memang untuk saya. That's okay. Cuman lalu Buddha mengingatkan. Nah di sini loh konyolnya. Yang kamu anggap saya seperti itu. Saya yang harus dihormati. Saya yang harus kaya. Saya yang harus ini. Yang harus begitu, yang harus begini, yang kamu anggap seperti itu kalau kamu cari, tidak ada saya seperti itu. Sosoknya ini, kalau kamu cari benar-benar, enggak ada. Bosnya yang di sini, yang memerintahkan ini, enggak ada. Yang ada apa? Yang ada hanya keinginan untuk begini, ada gini. Nah, ini nanti siang, kalau enggak nanti siang, apa besok kita akan mulai unpack di sini. Cuman saya kepingin kita bisa merasakan mengapa Buddha mengajarkan mengenai karma ini justru kebalikan dari merasa bahwa semua sesuatu itu sudah nasib, sesuatu sudah digariskan, justru kebalikannya. Justru Buddha Dharma diajarkan mengenai karma ini justru meyakinkan bahwa betapapun situasinya, di setiap saat situasimu seperti apa, itu kamu masih punya kesempatan, bahkan tidak cuma punya kesempatan, hanya kamu yang bisa menentukan kedepannya ini mau kemana. Nah, lalu Buddha mengatakan dua hal yang hati-hati. Pertamanya, orangnya yang kontrol, yang menentukan kamu harus begini, begini, begini. Ya, kamu harus sukses. Harus begini, harus begini. Sebetulnya kita enggak sukses, sebetulnya kan enggak apa-apa kan ya. Sebetulnya. Misalnya kita tidak membandingkan dengan orang lain. Right. Misalnya kita tidak harus dibandingkan dengan orang lain. Yang namanya sukses itu apa sih? Kan hanya ukuran. Hanya ada orang yang sukses karena dibandingkan dengan orang yang kurang sukses. Dan pasti akan ada orang yang lebih sukses. Jadi kembali lagi gunakan contoh mengenai anak ya. kalau anak ini kita dorong sedemikian rupa sehingga jadi nomor satu, ini tidak cuma kejam tapi bodoh juga. Karena tidak mungkin jadi nomor satu itu terus-menerus, kan? Pasti akan ada yang lebih pandai. Memang yang lebih bodoh lebih banyak. Tapi kalau bisa, yang ada lebih pandai kamu ikut senang belajar, yang ada lebih bodoh dibantu. Nah, kalau kita didik anak semacam itu, kira-kira jadi anaknya lebih senang atau lebih stres? Dengan sendirinya lebih stres. Lebih senang. Nah, nanti kalau anaknya kamu paksakan jadi nomor satu, terus anaknya stres. Semakin anaknya stres, kamu stres. Anak kok gak mau nurut. Tapi anak pun juga kadang-kadang juga punya kesenangan, I like this, I don't like that, seperti bakteri juga, kan. Kalau memang gak seneng les piano, ya jangan dipaksakan les piano, gitu kan. Ini cerita saya sendiri itu. Tapi dulu, nah, tapi saya betul-betul appreciate apa yang orang tua saya ingin kerjakan. Maksudnya supaya apa, semuanya ini memang mereka itu merasa bertanggung jawab gitu untuk masa depan anak-anaknya. That's true. Semua orang tua saya kira semacam itu. Tapi kita harus beri kesempatan anak ini untuk tumbuh seperti mempunyai pribadi sendiri. Jangan dicukup jadi apa-apa harus seperti ini, harus begini. Misalnya tanam kacang, benih kacang tadi kan ya. Kalau memang benih kacang nurut buku, ini akarnya akar serabut turunnya begini kan. Tapi ada satu akar yang mendatar gitu. Lalu kemudian nggak boleh mendatar, diturun mana lagi? Ya nggak bisa tumbuh. Memang kadang-kadang ada kacang yang akarnya mendatar sedikit, tapi kebanyakan it's okay. Nah ini semacam ini, itu kita terapkan ke diri kita sendiri. Lama-lama kita jadi lebih pandai. Lebih ngerti, karena sekarang tahu gimana. Tadi yang saya katakan dua. Satu, bosnya ini gak ada, right? Orangnya yang kita lihat, yang ingin kita senangkan, yang ingin kita itu, ternyata tidak ada seperti itu. Right? Dan yang kedua, ini related to number one. Bahwa karena ketidakadaan ini, hati-hati. Sebab apa yang kita pikir harusnya seperti itu, harusnya seperti ini, dan sebetulnya yang tidak pernah klop dengan apa keadaan sebenarnya, keadaan sebenarnya seperti apa, dan ini yang kamu inginkan, yang gak pernah pas ini, padahal kamu selalu nuntut bahwa apa yang kamu pikirkan ini harus pas seperti ini terus, ini yang membuat kamu menderita. These two things. Di sini ini harus seperti ini. Ini upadana tadi. Apa? I need that. Saya harus seperti ini. Clinging, apa? Clinging itu kan. Dan tapi justru ada satu kata yang mendeskripsikan ini semakin detail, yaitu keinginan kita untuk memastikan apapun yang akan kita alami. Kita ini punya kecenderungan untuk, bukan kita ini, maksudnya kita termasuk semua orang ya, manusia itu mempunyai kecenderungan untuk karena kita takut untuk masa akan datangkannya. Makanya kita kan punya kecenderungan untuk pengen tahu kita ini nanti seperti apa. Dan tidak cuma kepingin tahu, kita kepingin supaya nanti di depannya ini seperti ini. Misalnya kembali contoh pakai anak gitu ya, supaya anak ini semua. Makanya nanti siang sesudah kembali break, you read what you apa list kamu. Makanya saya minta kalian untuk terus, kita ini punya ideal bahwa hidupnya ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, sejak kecil. Kamu dilatih keinginan untuk harus seperti itu, ya harus seperti itu, dan ini lalu kamu mempunyai daftar urusan ini harus seperti ini, urusan ini harus seperti ini, urusan ini harus seperti ini. Ini kita sudah punya jawaban seakan-akan. Misalnya, kalau urusan lalu lintas di Jakarta, harusnya tidak macet. Iya, harusnya loh. Kan mungkin. Sebab macet untuk orang lain oke, tapi jangan macet untuk saya. Sebab saya berhak untuk jalan di Jakarta ini, apalagi karena saya punya mobil-mobil baru dan harus tidak macet. Misalnya, kita memang tidak berpikir semacam itu, tapi sebetulnya kita berpikir semacam itu. Makanya begitu ada kemacetan, gerundel. Padahal kenyataannya seperti itu, gerundel nggak gerundel, memang ya paling kamu bisa ngomong ini bukan macet tapi banyak mobil. Tapi ini apa attitude-nya begini. Jadi keharusan memaksakan bahwa sesuatu itu harus seperti itu, ini semacam clinging, semacam upadana. Ini mempunyai, ini yang disebut adhyavasaya. Adhyavasaya. Makanya kalau disingkat AV, right? Nah ini untuk Blabar ini, kita gunakan kata AV ini. Nanti akan muncul berkali-kali. AV ini jadi adhyavasaya. Singkatan AV, right? Ini adalah komitmen atau kebiasaan atau cara berpikir, cara pandang, dusty, pandangan hidup yang menganggap, memastikan hal-hal apa di depan yang sudah kamu pastikan. Kebiasaan kita selalu membikin apa, menuntut segala sesuatu itu harus seperti apa yang saya harapkan. Saya ulangi ya, adhyavasaya ini apa, cara pandang menganggap bahwa beberapa hal-hal yang akan kita alami itu seharusnya seperti apa yang kita, yang saya harapkan, yang saya harapkan ini. Kita sudah punya list mengenai ini. Jadi apa-apa kalau tidak pas seperti yang saya harapkan, kita ini yang namanya AV, adhyavasaya, clinging. Bahasa Tibetannya shempa, clinging. Nah, this is apa? Ini benar-benar very 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 bad. Misalnya, ini dari segala segi kehidupan malah. Kalau misalnya jadi mama, ini harus begini 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 begini. Misalnya, atau kalau kamu jadi istri harus begini begini begini, jadi seorang pria harus begini begini, jadi seorang wanita harus begini begini begini, kalau umur sekian harus begitu ya, begini. Semuanya seakan-akan sudah dia haruskan seperti itu. Nah, padahal kombinasinya ini banyak sekali. Nah, urusan ini. Ini mengapa saya mengatakan gini, makanya terus di Sutta ke-12, yaitu waktu Buddha mengajar ke anaknya ya, ke Rahula, ini Buddha menanyakan Rahula, Buddha memegang sepotong cermin, mengatakan, ini apa? Lalu dia, ini cermin. Cermin ini untuk apa? Untuk melihat, untuk apa? Untuk refleksi. Jadi Buddha ini mulai mengajar. Waktu ini Rahula umur 7 tahun. Dikatakan ini loh, kamu kalau apa? Lihatlah perbuatanmu ini, terusannya ini, apakah ini nanti akan merugikan kamu, merugikan orang lain atau tidak? Kalau merugikan kamu, merugikan orang lain, di stop. Jangan kamu teruskan. Nah, kalau kamu sudah kamu lakukan, ya kalau bisa kamu apa menyesal begini. Nah, pertanyaan saya di sini ya ke kalian. Sesudah ini break, nanti sudah break kembali kalian jawab kira-kira. Kalian bisa tahu atau enggak? Tindakanmu itu akan membuat orang itu senang atau membuat orang itu susah. Nah, sudah, jangan jawab dulu. jangan jawab dulu, kamu break 10 menit, 15 menit. Nanti kembali ke sini. But think about that, right? Benar enggak? Ini Buddha kok seenaknya ngomong begini, sorry. Sorry, bos. Apa? Ini kelihatannya Buddha ini kan ngomong, cermin untuk apa? Untuk lihat. Nah, kamu harus lihat kalau kamu apa? Menindak sesuatu, bertindak sesuatu itu skillful, kusala atau aku salah. Tahu enggak kamu nanti bakalnya menyusahkan orang lain. Kalau menyusahkan orang lain, ya kamu stop menyusahkan diri. Kalau ini pertanyaan semacam ini. Nah, ini kalau kamu baca, lalu pertanyaan saya ke kamu yang sudah kalian langsung jawab spontan ini rupanya, menganggap bahwa mungkin enggak sih kita tahu efek perbuatan kita ini ke orang lain. Right? Tahu enggak? Memang benar. Kalau di bahasa Jawa memang cermin ini sering digunakan, tapi konteksnya agak lain. Konteksnya agak lain. Makanya bahasanya agak kasar kalau bahasa Jawa kalau mengenai cermin. Bok ngoco kowe. Ya, artinya lihat kamu tuh bok analisa diri sendiri, tahu diri kamu itu ngoco kowe. Cuman dalam hari ini itu Buddha dikali ngoco, artinya lihatlah cermin, lihat kaca ini, sadarilah tindakanmu ini benar bisa membawa kebahagiaan, membawa kenyamanan buat orang lain atau tidak, atau membuat kenyamanan untuk dirimu sendiri. Nah, 10 menit. 10 menit atau 15 menit kembali sini. Kemudian kita jawab di sini. Nanti saya tanya lagi Ken sama Kurniati yang langsung jawabannya sudah bilang apa?